host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Ono ve skutečném čase, kdy já se scházím s mým hostem, je poměrně časné ráno a my tady sedíme u snídaně s hercem Petrem Pansenbergerem. Dobrou chuť a dobré ráno.
Dobré ráno.
Petr mezi tím dožvíkne.
Lahodný krása.
My se potkáváme vlastně po roce, po stejné příležitosti, protože z Petra se stal takový sběratel cen, tedy zejména za jednu úlohu, tam ho musela dát zabrat. Jakože teď vlastně ty jsi ale obsazován vůbec do takových úloh, které ti musí dávat zabrat, které nejsou lehké, které jsou tak jako na hranici duševního zdraví.
Jo, je to pravda, no. Ale snažíme se s manželkou si dávat jako ten prostor, abychom jako mohli to duševní zdraví jako udržet, ale ne vždycky to vyjde. Občas to v hlavě bouchne. A...
Vlastně herecké manželství, herecká rodina, na druhou stranu asi lehká výhoda v tom pochopení pro práci toho druhého.
To ano, ale zase, když dlouho jeden nepracuje a ten druhý má té práce víc než dost, tak jako nám se to obrací, to jsem měl já. A jako jak Kristýnka byla pořád s dětma, ale tak to byla ještě na mateřské, tak už taky jako potřebovala ventil, potřebovala společnost, protože přece jenom člověk komunikuje najednou, já jim rok a půl s tím
v jiném jazyce.
Ano. A teď jsem to měl zase já, a tak já už taky jsem měl potom jako trošku ten pohár jako začal přetékat a měl jsem to nad hlavu, že jsem zjistil, jak vlastně to měla vždycky těžké, ale to člověk nebude vnímat, dokud si to nezažije.
No. Je to tak, vlastně se vším to tak funguje. Těžko hodnotit cokoliv, s čím nemám osobní zkušenost.
No.
Já se vrátím k tomu, o čem jsem mluvila, protože ty si teď na začátku května si sebral další cenu za Perníkáře. To je inscenace, kterou hraješ ve studiu G jako host.
Ano.
Dostal si Jantar, dostal si za ní Thálii. A my jsme se vlastně potkali loni, když se dostal jinou cenu Jantar, ve fázi, kdy si, myslím, začínal nastudovávat.
Ano.
Tehdy si, a to už je otázka, věděl, do čeho vlastně jdeš?
Jako věděl jsem, s jakou látkou budeme pracovat a kolik na to máme času, ale zároveň jsem věděl, že právě ten čas hrál v náš prospěch, protože Vojta Štěpánek jako režisér té inscenace měl volno. Já jsem po celou tu dobu nehrál, takže i večery jsem měl volné. Těch nějakých 16 dní jako té intenzivní práce se podepsalo na tom, že od rána do večera jsme fakt mohli být v tom divadle G a já navíc bydlím naproti. I Kristýnka s dětma právě jako dala prostor, občas přišli za mnou se svačinkou, tohle, že to bylo takové příjemné vlastně, že se pracovalo pohodlně na tom. To je na tom jako nejdůležitější asi.
Zejména asi u takového tématu je to vytvoření si nějaké komfortní zóny, která je mimo to zkoušení asi hrozně důležité, protože my jsme neřekli, že je to monodrama. Jsi tam sám, prostě celé představení. A ještě ke všemu hraješ vlastně skutečnou postavu.
Ano, to bylo vlastně nejšílenější, že jsem věděl, že ten člověk někde žije a třeba se jednou přijede podívat na to představení. On přijel na premiéru. Že?
To potěší.
Takže já jsem znervoznil úplně, že budu hrát takhle jako těžký životní příběh s takovými kotrmelci a takovým vlastně jako koncem. Tak jsem se vyklepal, prostě jsem řekl, že to prostě jako fakt asi, že budu ještě nervóznější a jak jsem trémista, takže a Vojta, ne, tak zařídíme, abyste se potkali všichni, abychom se potkali ještě před tou premiérou. No a on přijel kolem 1-2 hodiny, Roman Pecha, a my jsme si sedli na kavčo, byl to fajn rozhovor, zjistil jsem, že je to prostě jako dobře, je to starý feťák, to on o sobě jako tvrdí neustále, že se nebude lhát, že už je jako napravený je, ale prostě jako furt, tak to je, tam prostě pořád v těle je nějaký ten systém nastavený, že tam chuť je, ale už je úplně tak jako eliminovaná na nejmenší zrnko, že mnohem důležitější věci jsou jako právě rodina, práce a nějaký nový životní styl, nová radost. Z něčeho jiného, než jsou drogy. Ale trávu kouří. On něčím to kompenzuje. Zase říká, že ne. A tak jsme si popovídali a já jsem se uklidnil, protože jsem zjistil, že to nebude brát tak, jako teď hrajete můj příběh. že právě naopak to bude jako, že díky, že jste to udělali, že to je takový jako milý, pokorný, jako starší pán, který má za sebou tohle. Shodou okolností po představení za náma přišel a říkal, abyste mi vrátili tak 3 roky života, to je super. Akorát by to mohlo být tak o hodinu a půl delší, tak jsem řekl, ať se ten text učí příště sám.
No, nahlížíme do toho hereckého řemesla, teď jsme skočili tady fakt jako do docela drsné látky spolu s Petrem Panzenbergerem, což je host Českého rozhlasu Ostrava, já jsem moc ráda.
Já taky.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S hercem Petrem Panzenbergerem trávím dnešní čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Začali jsme velmi zhurta tou inscenací, která byla po zásluze oceněna i cenou Thálie. Já přemýšlím vždycky nad tím, když člověk potřebuje stvárnit nebo má stvárnit něco, co je nějaký extrém, má ta postava složitý background, tak z čeho vlastně bere to, aby byl uvěřitelný?
No asi.
Tady hraješ starého feťáka.
No, ale tak tam je to vyprávění starého feťáka o jeho životě od začátku, kdy s tím začal, že jo. Je to vyprávění podle jako ta dramatizace té knihy, kterou napsal s panem Motýlem, a ohledně té dramatizace, která vychází z té knihy, která je napsaná vlastně stejným stylem, ale jsou tam vynechané jako další pasáže, kdy by se to opravdu nevešlo už do jako inscenace monodramatu, tak se to dobře vypráví. Tudíž ten divák jako zavnímá podle mého mínění jako všechno, co se řekne. Zároveň se může i pobavit tím, že chacha, to muselo být veselé, ale pak přichází ty tvrdé rány, jako že to tak jako tak drogy jsou od toho, aby nám dělali dobře, to tam popisuje Roman. Jenomže oni mají horší dopad, než si myslíme, protože jako jakmile jsme na tom fetu, tak si to užíváme a proto ho chceme znova a znova. Proto se to dělá. Ty tvrdé drogy, to je prostě
sešup.
Sešup. A já samozřejmě mám zkušenosti s nějakou jako ne přímo takovou závislostí jako Roman, ale jako něco jsem zkoušel a s něčím jsem měl problém, pomohli mi rodiče. Možná z toho jsem nějak vycházel, že jsem jako určité zrnko tady toho jako problému zažil, ale potom ještě více asi z nějakých pramenů, jak si člověk začne zjišťovat a po nějaké době u té jako herecké profese už ví, jakým způsobem prostě, ne že to zahrát, necítit, to asi nejde. Kolikrát se mi ještě v životě určitě nepovedou nějaké role. Asi už člověk ví, jak potom pracovat ohledně těch informací a kde je uložit a co je potřeba, co zase jako zahodit, že tam jako být nemá. A ještě je tam režisér, který s tím taky pomáhá. No. Tak asi z toho se čerpá nejvíc. Teď mě čeká ještě Cyrano z Bergeraku, což je, myslím, asi vedle Richarda, kterého jsem hrál ten jako nejvyšší jako post toho jako herectví pro nějakého muže. Ale tím nechci ponižovat jako další jiné texty, ale pro mě to tak je.
Stále to ještě prokládáš hry showmanem?
Ano, stále. Ale je to složitější, protože samozřejmě času je méně. Je náročnější a náročnější jako ve 2 ráno jezdit do té Prahy, odtočit a vracet se třeba večer na představení do Ostravy. No.
Harry Showman na vysvětlenou, to jsme u studia Kamarád.
Ano.
Tak pro diváky, kteří teď zatápali třeba. My jsme se možná toho dotkli minule. Ten hlas byl původně, když já jsem byla malá, spojen s panem Cízlerem.
Ano, je to tak.
Pak ho vystřídal, nevím kdo.
Tam myslím byl někdo, ale na krátkou etapu, kdy pan Cízler byl nemocný. Potom pan Dejdar, ale on taky potom časově, a tam byla nějaká etapa delší, kdyby jako nemohl, tak hledali nový hlas. Mě tam doporučil Marek Němec, který už tam jako dělal, když byl jako, bylo studio Rosa, že jo, potom byl kabaret a on vlastně v polovině toho kabaretu tam nějak nastupoval. A on mě právě doporučil, že já mám takový ten jako sprsklý křivý hlásek, že bych se mohl hodit. Vlastně jsem tam byl, oni mi dali podklady, ještě poslali předtím právě pana Cízlera i pana Dejdara, jako, že ten rozdíl a jenom ať se snažím jako...
Takže bylo
toho,
to o tom, že by si se měl lehce jako zkoušet, připodobnit.
Ano, ono se to dělá, protože ten hlas vždycky bude mít jinou barvu, vždycky to tam jako se změní, ale mít tam jako takový ten jako křiklák, ten takový jako...
Nakřáplý
hlásek a ještě ať je to takové a on tam jako je takový radostný pořád živý zpěvák, který rád koncertuje hlavně jako v Jižní Americe. No a vlastně to vyšlo, no. A ještě jsem tam dostal jednu postavičku, to je hrana, a to je Jean-Paul Polapil, a to je lovec, který tam lovil jako na paloučku ty plišáky, že chtěl ulovit ju a hele a tak dá, mufa. A ještě je to Francouz, co mluví ve verších.
No,
ale to jsou jako verše jako lele, teď se mi hlava motala. Takovéhle kravinky. No a nakonec zjistil, že jsou tam všichni hodní, a tak tam začal žít s tetou Pipetou. Tam máme jim milostný vztah, prostě to nádhera. Jako.
Já si myslím, že tady tyhle ty odbočky do úplně totálně jiného vesmíru, že to je strašně osvěžující.
Je, já se tam vždycky strašně těším, protože já si odpočinu od všeho a já mám pocit, že mě to tam vyventiluje jako veškeré ty právě Richardy a tyhle ty kraviny, jako tady, takové ty pechy a pevníkáře, všechny tyhle ty jako možnosti, to jde pryč, protože najednou je člověk na tom paloučku.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Ve světě divadla, filmu, studia kamaráda a různých jiných dalších zvláštních vesmírů jsme teď spolu s Petrem Panzenbergerem, protože to je vlastně jeho práce. Herec Národního divadla Moravskoslezského plus jiných divadel, kam si přijde občas zahostovat. Já bych ještě zůstala u studia kamarád, možná v souvislosti vůbec jako s tím hrát pro děti. Televize, to je prostě jiný příběh a je to úplně jiný produkt. Hrál jsi někdy fakt jako před živým dětským divákem?
Jo, já jsem vlastně začínal v dětském divadle. Hned po škole mě Martin František, který začínal být šéfem divadla Polárka v Brně tehdy, tak si nás s mojí spolužačkou Hankou Sobovou, teď Jagošovou, vybral do divadla Polárka, že by nás chtěl. My jsme si řekli, tak co, praxe, a jako pojďme, jako máme prostě angažmá, je to skvělé. No a můžu říct, že jako začátek v dětském divadle si myslím, že asi to nejlepší, co mě mohlo potkat, protože nějak jako, dobře, nebyl jsem úplně disciplinovaný prostě hoch, neúplně zodpovědný, ale naučilo mě to se starat o své kostýmy, o své rekvizity, protože tam nebyl prostě takový sortiment, jako že by mě tam někdo oblíkal, nosil mi to oblečení. Vyžehlili nám to, vyprali to, ano. Ale pak to bylo na štendru a my jsme si to museli zase jako rozdělit do těch, jako vždycky se to nachystalo na tu inscenaci. Já jsem si to vzal, sám jsem se oblíkal, líčil a tyhle ty věci. Takže nějak ta jako zodpovědnost k tomu řemeslu asi jako nabyla na větší hodnotě, protože potom, když jsem šel do velkého divadla a sám jsem si tam chystal ty věci, to mi říkali ty dámy, nedělejte to je moje práce. A říkám, ne, a pardon. Doteď to tak mám, že kolikrát jako si potřebuju některé věci jako přichystat sám. Že? Ono to je nachystané, ale já si to vždycky ještě dám na svoje místo, kde potřebuju, ať o tom mám ten svůj přehled. Ale je to těžké hrát pro děti. Jako můžu říct, že to je ten, jak se říká, nejnáročnější divák, ten neodpustí nic.
A dá okamžitě najevo. Líbí, ano, nelíbí. Jako, ano, mám přesně. Rád, nemám rád, nazdar.
To je moje oblíbená historka, nevím, jestli jsem už ji někdy tady neříkal, že jsem hrál Prince Blankita a pohádce Princezna Konvalinka. A já jsem přišel, zaspíval jsem blankitnou píseň a od holčičky z první řady zaznělo, že jsem impertinentní.
Co jsi?
ten princ je strašně impertinentní. Tak samozřejmě mi v hlavě jel pan Burian, za prvé nevím, co to znamená, za druhé mě to uráží. To byla nádherná pohádka, kdy princezna zlobila, tak ji čarodějnice zaklela v žábu a odnesla si ji sebou a já ji jdu vysvobodit, protože ji miluji. Já tam celou cestu pomáhám včelkám, tohle.
Či jsi kladěz?
No, kladěz, pak ji vysvobodím, ale jsem impertinent. Já si myslím, že ona myslela můj zjev, jako můj velký nos, špičatlou bradu, pisklavý hlas, že prostě tohle není princ.
Pro děti jsme párkrát hráli v aréně, v počínající fázi arény. Tam jsme hráli hru, která byla kombinací jako s loutkama. Tomáš Volkmar dělal takové jako velikánské masky, hráli jsme palečka. A já jsem byla paleček, byla to opravdu maňásek, vlastně velmi vymyšlené představení, kdy ta malá loutka opravdu hrála v prostoru. Došlo k situaci, kdy loupežníci ho unesou a strčí ho do flašinetu a nutí ho hrát na ten flašinet zevnitř. A protože ta aréna byla vlastně na dotek, prostě se přes jeviště chodilo do hlediště, je to tak stále, tak ty děti najednou se normálně vztyčily a začaly zachraňovat palečka. Normálně se vrhly na ty kluky, kteří měli ty obrovské hlavy loupežnické a vysvobozovali palečka. To bylo prostě neřízené, vymalováno. Já vůbec nevím, jak to dopadlo, já si to nepamatuju.
Zmizelo to.
Zmizelo to.
Já si pamatuju ještě ohledně dětského divadla takové ty jako humory mezi kolegy. Jak je to menší divadelko, tak z portálu je všechno vidět a teď někdo hraje prostě tu postavičku a teď a podívá se do portálu a tam se děje totální jako peklo. Napovídají na schvál jinak, anebo tam projdou prostě s nahým zadkem.
Jasně, jasně.
Ale to jsou jako takové výjimečné, že se občas jako provokují, jinak je to soustředěné samozřejmě.
Já si myslím, že tomu řemeslu to hrozně pomáhá.
Jo, ono to odlehčuje i třeba ohledně komedii, je to strašná radost, když je ten prostor. No a pak máte různé lidi, jako třeba Jirka Sedláček, že jo, v divadle, kteří je, to je chodící zlobítko.
No povídej, povídej.
Když tuším dělali Zkrocení z ležiny na Shakespearkách, tak vždycky to uděláme, jedna, dvě, a vždycky řekl Honza, jde. Už mi se říkal, neříkej to tam, neříkej. Dobře, dobře, nebudu to říkat. Byla premiéra, tak to uděláme jedna, dvě, tři, čtyři. Splnil to, co řekl režisér, neříkej tam Honza D. Ale taky my jsme mu jako jednou udělali krásnou věc, to bylo na apríla, se hrál právě Testosteron a my jsme mu vzali všechny repliky. My jsme se domluvili s kolegy, že ho nenecháme říct ani slovo, že vždycky, jak se nadechne, tak to řekne někdo jiný. Nedovolili jsme mu říct ani ně.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Ve světě imaginace a fantazie se pohybuju s Petrem Panzenbergerem, protože tohle to je jeho prostředí pracovní, je to herec. Vlastně jsme v tom divadle skejsli poměrně zásadně. Celý ten rozhovor mu věnujeme, ale ona je to vlastně podstatná část tvé práce. Když to člověk potom kombinuje s jinými disciplínami typu film, televize a podobně, to zase není jako až tak velký rozdíl pro práci s postavou. A je to zase technicky úplně jinak, že?
Je to naprosto technicky jinak. Tak u natáčení se čeká, pokud nemá člověk jako obraz za obrazem, ale i tak se čeká vždycky, než se všechno nastaví tohle. Pak se může stát, že letí letadlo, projede prostě autobus, který dělá hluk, tak se zase čeká. Jakmile člověk do toho nějakým způsobem nahlédne, tak si myslím, že velmi rychle může chytit to, jakým způsobem se pracuje. To, jak chytit roli a zahrát ji dobře, to je asi něco jiného, protože vím, že kolikrát mi lidi říkali, že prostě před tou kamerou, že se necítí dobře a že vlastně že je to plně jako diskomfortní a komfortní a musí se nějak přemáhat a raději jsou na tom divadle, kde prostě plynule jedou tu postavu.
Ano.
Že jakmile vyskakujou v těch etapách toho natáčení z té postavy, tak jim to narušuje ten vlastně vnitřní prostor té postavy, kterou mají prostě zahrát.
Zejména o nějakých fakt jako složitějších příběhů si říkám přesně ve chvíli, kdy začneš koncem třeba, jo. A ty musíš se dopracovat teprve vlastně jako v příběhu samotném k tomu, že ta postava se k něčemu dovyvine. Pak je na pár dnů zase nějaká pauza.
Pak člověk v divadle hraje prostě třeba dvě komedie, jo. A za dva dny zastočí.
Přesně.
A naopak začátek, kdy ta postava jako teprve
vleze, ano, do příběhu. Přesně tohle mě vlastně vždycky zajímá, jak se sebou ten člověk teda pracuje, aby se nestratil.
To je tím textem a vlastně poznámkami a nějakou jako připraveností na to vždycky, no. Když je člověk unavený, tak vždycky tam jako bude něco, co třeba já to tak mám. Já když jsem unavený a vím, že prostě nějaký přejezd těžký tohle, tak si nejsem stoprocentně jistý. Ale když jsem prostě jako odpočatý tohle, mám všechny podklady, které prostě vozím a je taky nutné se vždycky odprostit. Jakmile skončím, tak nastupuje normální život, nenechávat to v sobě rezonovat. No. Ono je to těžké třeba po těch divadelních představeních, kdy třeba člověk odehraje 2,5 hodiny s totálním nasazením něco, tak buď to je to fyzicky náročné, že si prostě potřebuje odfrknout, ale někdy je to i psychicky náročné, všechno to tam jako umyslet a říct a prostě ať je to pravda. Mm-hmm. Pak kolikrát taky ještě já 30 minut sedím na šatně a jenom prostě odevzdávám ty věci pryč, protože zbytečně si to nosit jako ven nebo takhle.
No po Richardovi to se asi naseděl.
Jo, ale potom už jsem nějak jako věděl, že se jdu radši projít ven, že už jsem nemusel sedět, ale chtěl jsem se projít, pustil si hudbu do uší a stačilo mi 15 minut a bylo vymalováno, mohl jsem domů.
Jaký jsi divák?
Já jsem vděčný divák. A mně se líbí všechno. Ne, tak samozřejmě mám svůj nějaký profesní pohled. Mě vždycky baví to, že vůbec jak mladí, tak starší kolegové, jak do toho jdou a jak hrajou. A i když něco pro mě není úplně, tak prostě jim fandím. No. A i když ty lidi neznám, tak jim fandím. Mm-hmm. To v jednom představení Zachraň svého Benefice aneb Zachraň svého Afričana, což bylo v Ústí nad Labem v Činohráku, tak Marek Němec tam měl, vyčítal jedné kolegyni jako postavě, že Miluše, nebuď takový Semišový naivista. A já jsem si uvědomil, že jsem mu to jednou říkal, že já jsem vlastně ohledně divadla takový Semišový naivista.
To je hezký výraz.
To by si člověk i pohladil tomu, toho naivistu.
Pojď si na něj žáhnout. Strašně rychle s tebou běží čas, ono v tom divadle je ten čas taky vlastně velmi relativní, viď? Kdy se to táhne?
Když mám hlad, tak se mi to táhne, fakt? Protože mě bolí břicho, tohle a všechno mi přijde. A nebo když se diskutuje, jo, když se neskouší a začne se diskutovat. To jako já to neodpírám lidem, samozřejmě potřebují vědět, potřebují se zeptat i já, ale někdy, když se začne diskutovat a je to delší než 20 minut, tak už začínám být nevrlý, protože si myslím, že se ten čas dá věnovat tomu, ať to, o čem mluvíme, vyzkoušíme, jestli to funguje, a ne, ať dalších 5 lidí hodnotí, zdali to bude fungovat nebo ne. Ale já to mám tak, že jako zkusme tohle, fajn, jdeme a pojďme zkoušet.
Není čas ztrácet čas
nad slovy, které prostě můžeme zahrát. No.
Co ti popřát teďka?
Najít ten harmonizační balanc.
Yes. Moc ti to přeju a děkuju. To byl Petr Panzenberger.
Já děkuju za pozvání, bylo to moc příjemné. Děkuju.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.